Երբ վախի առաջին րոպեներն անցան, ես մտածեցի, որ Լիզային հավանաբար զարմացրել է մեր վարքագիծը։ Գլուխս քիչ վեր բարձրացնելով, ես կիսաձայն ասացի նրան. «Կարիք չկա, որպեսզի Ջեյմս Միլիգանը տեսնի մեզ, թե չէ նա կվերադարձնի ինձ Անգլիա»։ Լիզան վախեցած բարձրացրեց ձեռքերը։ «Մի շարժվիր», շարունակեցի ես, «և մեր մասին ոչինչ մի ասա. Վաղն առավոտյան ժամը 9-ին կրկին կգանք այստեղ. Աշխատիր մենակ լինել. Իսկ հիմա գնա»։ Լիզան հապաղում էր. «Դե գնա, խնդրում եմ. Հակառակ դեպքում դու ինձ կկործանես»։ Մենք կծկվեցինք պատի հետևում, վազելով հասանք խաղողի այգիներին և թաքնվեցինք այնտեղ։ Երբ մեր ուրախությունը մի քիչ խաղաղվեց, սկսեցինք խոսել։ «Գիտես ինչ», ասաց Մատյան, «ես ամենևին էլ մտադիր չեմ տիկին Միլիգանին տեսնելու համար սպասել մինչև վաղը. այդ ժամանակամիջոցում Ջեյմս Միլիգանը կարող է սպանել Արթուրին. ես հենց հիմա կգնամ տիկին Միլիգանի մոտ և կասեմ նրան ամեն բան, ինչ որ մենք գիտենք»։ «Քանի որ Ջեյմս Միլիգանը ինձ երբեք չի տեսել, ապա վախենալու հարկ չկա. թող տիկին Միլիգանն ինքը որոշի, թե մենք ինչպես պետք է վարվենք»։ Ես համաձայնեցի Մատյայի հետ և թույլ տվի, որ գնա, պայմանավորվելով հանդիպել մոտակա շագանակենիների տակ։ Այնտեղ ես կարող էի թաքնվել, եթե հանկարծ Ջեյմս Միլիգանը հայտնվեր։ Մամրապատ գետնին պարկած, ես շատ երկար սպասեցի Մատյայի վերադարձին և հազար անգամ հարց էի տալիս ինձ, թե արդյոք մենք ճիշտ վարվեցինք։ Վերջապես Մատյան հայտնվեց տիկին Միլիգանի ուղեկցությամբ։ Ես մոտ վազեցի, նա գրկեց ինձ և խոնարվելով քնքշորեն համբուրեց ճակատս։ Կյանքիս ընթացքում նա երկրորդ անգամ էր համբուրում ինձ, բայց թվաց, որ առաջին անգամ նա այսքան ամուր չէր սեղմել ինձ իր գրկում։ «Խեղճ տղա», ասաց նա։ Հետո ձեռքով ետ գցեց ճակատիս մազերը և երկար ժամանակ նայում էր ինձ։ «Այո, այո», շշնջաց նա։ Այդ բառերը հավանաբար պատասխան էին նրա ինչ-որ գաղտնի մտքերի, բայց ես այնքան հուզված էի, որ չհասկացա դրանց իմաստը։ Ես զգում էի տիկին Միլիգանի քնքշությունը, տեսնում էի նրա փաղաքուշ աչքերը, և այնքան երջանիկ էի, որ ոչ մի բանի մասին մտածել չէի կարող։ «Մանկիկս», ասաց նա, աչքն ինձնից չկտրելով։ «Քո ընկերը ինձ չափազանց կարևոր տեղեկություններ հաղորդեց. խնդրում եմ, որ դու նույնպես պատմես, թե ինչպես ընկար Դրիսկոլների ընտանիքը, ինչպես նաև Ջեյմս Միլիգանի այցելության մասին»։ Ես մանրամասն պատմեցի ամեն բան, ինչ խնդրեց տիկին Միլիգանը։ Նա ինձ մի քանի անգամ ընդհատեց, որոշ մանրամասնություններ ճշտելու համար։ Երբեք և ոչ ոք ինձ այդպիսի ուշադրությամբ չէր լսել։ Նա աչքը չէր կտրում ինձնից։ Երբ ավարտեցի, նա բավական ժամանակ լուռ էր և շարունակում էր նայել ինձ։ Վերջապես ասաց. «Այդ բոլորն անչափ կարևոր է և քեզ, և մեզ բոլորիս համար. բայց պետք է գործել զգուշությամբ և խորհրդակցելով փորձված մարդկանց հետ. բայց այս րոպեից դու կարող ես քեզ համարել Արթուրի ընկերը»։ Նա կանգ առավ։ «Եվ նույնիսկ եղբայրը. դու պետք է քո պատանի ընկերոջ հետ վերջ տաս նախկին թափառական կյանքին. երկու ժամ հետո կգնաք Ալպեր հյուրանոցը. ես մի հուսալի մարդ կուղարկեմ, որ ձեզ տեղավորի. այնտեղ մենք կրկին կհանդիպենք. իսկ հիմա ես պետք է գնամ»։ Նա կրկին համբուրեց ինձ և Մատյայի ձեռքը սեղմելով արագ հեռացավ։ «Ինչ պատմեցիր տիկին Միլիգանին»՝ հարցրի ես Մատյային։ «Այնինչ նա քեզ ասաց»։ «Եվ էլի շատ բան»։ «Ահ, ինչ հիանալի, ինչ բարի կին է նա»։ «Դու տեսար Արթուրին»։ միայն հեռվից, բայց նա իսկույն դուր եկավ ինձ. Ես դեռ ուզում էի շատ հարցու փորձանել Մատյային, բայց նա չգիտես ինչու խուսափում էր պատասխանելուց, կամ տալիս էր անորոշ պատասխաններ. Մենք սկսեցինք շատախոսել ուրիշ բաների մասին, մինչև այն ժամանակ, երբ տիկին Միլիգանի կարգադրությամբ պետք է գնայինք Ալպեր հյուրանոցը. Չնայած մենք իսկական աղքատների տեսք ունեինք, բայց մեզ դիմավորեց ծառան, և իսկույն տարավ մեզ հատկացված սենյակը. Ախ, ինչ հիանալի սենյակ էր դա. Այնտեղ դրված էին երկու սպիտակ մահճակալ. Լուսամուտները նայում էին լճի վրա կախված պատշգամբին, որտեղից բացվում էր հիանալի տեսարան. Երբ մենք կրկին սենյակ վերադարձանք, ծառան, որը սպասում էր մեր կարգադրություններին, հարցրեց, թե ինչ ենք ցանկանում ուտել ճաշին, որը կմատուցվի պատշգամբում.
«Դուք քաղցր կարկանդակներ ունեք?»
հարցրեց Մատյան.
«Ունենք, խավիծով, ելակով և հաղարջով».
«Հիանալի է, բերեք մեզ համար».
«Երեք տեսակից էլ»?
«Իհարկե».
«Իսկ ինչպիսի ճաշատեսակներ կցանկանաք, ինչպիսի բանջարեղեն են»? Ծառայի ամեն մի առաջարկության ժամանակ Մատյան լայն բացում էր աչքերը, բայց բոլորովին չէր շփոթվում.
«Միևնույնն է»,
ասաց նա. Ծառան դուրս գնաց.
«Ես կարծում եմ, որ մենք այստեղ ավելի լավ կճաշենք, քան Դրիսկոլների ընտանիքում»,
հայտարարեց Մատյան. Հետևյալ առավոտ մեզ մոտ եկավ տիկին Միլիգանը. Նա իր հետ դերձակուհի բերեց, որը վերցրեց մեր չափսերը, որպեսզի մեզ համար նոր զգեստներ կարի. Տիկին Միլիգանը հաղորդեց, որ Լիզան շարունակում է խոսել, և բժիշկը գտնում է, որ նա առողջացել է. Նա մեզ մոտ մնաց մի ժամ, հետո քնքշորեն համբուրելով ինձ և Մատյայի ձեռքը սեղմելով, գնաց. Այդպես այցելում էր նա մեզ 4 օր, և գնալով ավելի ու ավելի ջերմ ու քնքուշ էր վարվում ինձ հետ. Բայց թվում էր ինչ-որ բան շփոթեցնում է նրան, և նա չէր ցանկանում ենթարկվել այդ զգացմունքին կամ արտահայտել այդ. 5-րդ օրը նրա փոխարեն եկավ աղախինը, որին ես տեսել էի կարապի վրա. Նա հաղորդեց, որ տիկին Միլիգանը հրավիրում է մեզ իր ամառանոցը, և հյուրանոցի դռան մոտ մեզ սպասում է կառքը. Մատյան իսկույն կառք նստեց այնպես փքված ու անկաշկանդ տեսքով, կարծես մանկությունից սովոր էր դրան. Կապին նույնպես բոլորովին չքաշվելով բարձրացավ նստատեղին. Ամառանոցը հեռու չէր, ճանապարհն ինձ շատ կարճ թվաց. Ես կարծես երազում լինեի. Մեզ առաջնորդեցին մի սենյակ, ուր ես տեսա տիկին Միլիգանին բազմոցին պառկած, ապա Արթուրին և Լիզային. Արթուրն ինձ մեկնեց երկու ձեռքը. Ես մոտ վազեցի և ամուր գրկեցի նրան. Հետո համբուրեցի Լիզային. Իսկ տիկին Միլիգանը ինքը մոտեցավ և համբուրեց ինձ. «Վերջապես հասավ ժամը, երբ դու կարող ես լիակատար իրավունքով գրավել քո տեղը», ասաց նա. Ես նայում էի տիկին Միլիգանին, չհասկանալով, թե ինչ է նշանակում նրա բառերը. Իսկ նա գնաց դուռը բացեց, և ես նույն րոպեին տեսա Բարբերեն մայրիկին, որը թևին գցած բերում էր մանկական հագուստներ. սպիտակ քաշմիրի մուշտակ, շանեկազարդ գլխանոց և հյուսված քոշեր. Նա հազիվ հասցրեց այդ իրերը դնել սեղանին, երբ ես գիրկը սառա նրան. Մինչ ես համբուրում էի մայրիկին, տիկին Միլիգանը ինչ-որ կարգադրություններ էր անում ծառային. Ջեյմս Միլիգանի անունը լսելով, ես գունատվեցի.
«Մի վախենա», քնքշորեն ասաց տիկին Միլիգանը. «Մոտեցիր ինձ և դուր ձեռքդ».
Այդ ժամանակ դուռը բացվեց, և սենյակ մտավ Ջեյմս Միլիգանը. Նա, ինչպես միշտ, ժպտում էր, ցույց տալով իր սուր ատամները. Երբ նա ինձ տեսավ, նրա ժպիտը վայրկենաբար փոխվեց սարսափելի ծամածրության,
Տիկին Միլիգանը թույլ չտվեց, որ նա խոսի։
«Ես հրավիրել եմ ձեզ այստեղ»,
ասաց նա փոքրինչ դողացող ձայնով,
«որպեսզի ներկայացնեմ ձեզ իմ ավակ որդուն, որին վերջապես բարեբախտաբար գտա»։
Եվ նա ամուր սեղմեց իմ ձեռքը։
«Ահա նա. Դուք ծանոթ եք նրա հետ, տեսել եք նրան և տեղեկություն եք հարցրել նրա առողջության մասին այն մարդուց, որը գողացել էր նրան»։
«Ինչ է կատարվում այստեղ»,  այլայլված դեմքով հարցրեց Ջեյմս Միլիգանը։
«Այդ մարդը եկեղեցում կատարած գողության համար նստած է բանտում և ամեն բան խոստովանեց. ահա նամակը, ուր նա հաստատում է այդ»։ Նամակում նա պատմում է, թե ինչպես է գողացել երեխային, ինչպես է Փարիզում փողոց նետել նրան, ինչ միջոցների է դիմել, որպեսզի երեխան չգտնվի, կտրել է նրա հագուստի նիշերը. Ահա այդ հագուստը. Սա պահպանել է մի կին, որն անձնազող կերպով մեծացրել է իմ որդուն. Ցանկանում եք կարդալ նամակը և նայել իրերը»։
Ջեյմս Միլիգանը մի րոպե կանգնած էր անշարժ, հավանաբար մեզ բոլորիս խեղդելու մեծ ցանկություն զգալով։ Հետո քայլերն ուղղեց դեպի դուռը, բայց մինչև դուրս գալը ետ շրջվեց և հայտարարեց. «Տեսնենք, թե ինչ կասի դատարանը ձեր այդ կեղծ երեխայի մասին»։ Չշփոթվելով, տիկին Միլիգանը, «Այժմ ես կարող եմ համարձակորեն ասել իմ մայրը»,  պատասխանեց. «Դուք կարող եք դատի տալ մեզ, բայց ես չեմ պատրաստվում պատասխանատվության կանչել մի մարդու, որը իմ ամուսնու եղբայրն է»։ Դուռը հորեղբորս ետևից ծածկվեց։ Այդ ժամանակ ես մորս գիր կնետվեցի և առաջին անգամ համբուրեցի նրան։ Երբ մեր հուզմունքը մի քիչ խաղաղվեց, Մատյան մոտեցավ ինձ։ «Ասա մայրիկիդ, որ ես լավ պահեցի գաղտնիքը»։
«Միթե դու որևէ բան գիտեիր»,
հարցրի ես։ Նրա փոխարեն պատասխանեց մայրս.
«Երբ Մատյան ամեն ինչ պատմեց, ես խնդրեցի, որ նա լռի, չնայած հոգուս խորքում հաստատ վստահ էի, որ խեղճ փոքրիկ Ռեմին իմ որդին է, բայց ինձ լուրջ ապացույցներ էին հարկավոր, որպեսզի չսխալվեմ»։ «Ինչպիսի վիշտ կլիներ քեզ համար, թանկագինս, եթե քեզ իմ որդին ճանաչելուց հետո ստիպված լինեի ասել, որ սխալվել եմ»։ «Հիմա բոլոր ապացույցներն առկա են, այսուհետև դու միշտ կապրես քո մոր և եղբոր հետ»։ Եվ նրանց հետ նա մատնացույց արեց Լիզային ու Մատյային, ովքեր սիրել են քեզ դժբախտ օրերիդ։